Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 27. januar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. U Kini potvrđeno da je 2700 osoba oboljelo od novog oblika koronavirusa, a 80 umrlo. Povodom boravka kineskih turista na tlu Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova saopštilo da su sve nadležne državne institucije kao i entitetski zavodi za javno zdravstvo spremni da reaguju u slučaju pojave ovog virusa. Adekvatno će djelovati i u svim sumnjivim slučajevima, uključujući kineske turiste iz grada Wuhana koji se nalaze na BH teritoriji, ističe glasnogovornica ministarstva Zorica Rulji.
Epidemiološke službe su na mjestima ulaska u Bosnu i Hercegovinu dale preporuke zaposlenicima na graničnim prelazima, hotelijerima, a posebno turistima koji dolaze iz rizičnih područja, te će ih po potrebi staviti pod epidemiološki nadzor za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska spremna za sve eventualne slučajeve zaraze koronavirusom, rečeno danas u Zagrebu.
U Ministarstvu zdravstva aktivi je krizni stožer, kao i obično u ovakvim situacijama. Sve medicinske službe koje potencijalno mogu doći u kontakt sa osobama za koje se sumnja da su oboljele od koronavirusa, opremljene su svom potrebnom opremom.
U Poljskoj, u bivšem nacističkom logoru Auschwitz, obilježava se dan sjećanja na holokaust, tačno 75 godina nakon što su ga oslobodile sovjetske snage. BH delegaciju na komemorativnom skupu predvodi član predsjedništva Šefik Džaferović. Još uvijek nije kompletirana identifikacija preko milijon ubijenih, među kojim je najveći broj Jevreja. U muzeju koji čuva uspomene na žrtve kažu:
The selection was organized just nearby the train.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. 80 do 90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku.
I u Sarajevu, u jevrejskoj zajednici, obilježen Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Jakob Finci je pored ostalog istakao:
Ta tragedija svekolikog čovječanstva, a nikako samo jevrejskog naroda, sigurno je u proteklih 75, a siguran sam da će i za narednih 75 godina biti predmet multidisciplinarnog istraživanja.
Čelnici dva doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić i Dragan Čović, učestvuju na samitu u Briselu koji okuplja predsjednike parlamenata država Zapadnog Balkana. Već danas razgovarali su sa komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem. Grad Banja Luka tužio organizatore skupa Pravda za Davida tražeći gotovo 180.000 konvertibilnih maraka odštete zbog, kako su naveli, otkazivanja koncerata na dočeku nove 2019. godine. Jedna od optuženih, Anja Grubačić, kaže:
Ja ne mogu glumiti hrabrost, ovdje iskreno, ne da sam preplašena, nego ne znam šta da radim. Moja sestra mlađa plaće kad me vidi na televiziji, ne znam šta sam skrivila, tako da ovo stvarno nemir ne samo meni, već cijeloj mojoj porodici.
Jedan pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poginuo u padu helikoptera u more u Zlarinskom kanalu kod mjesta Zablače. Za drugim članom posade pokrenuta je akcija traganja i spašavanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Drvar i Mrkonjić grad u srijedu 29. januara. Košarkaška legenda Kobe Bryant poginuo u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji. Smrtno je stradalo ukupno 9 osoba, a među njima i Kobijeva kćerka. Vrijeme sutra. Predviđa se umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana povremena i slaba kiša u Hercegovini i na zapadu Bosne. U ostatku zemlje padavine u večernjim satima. Temperature tokom dana od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineski turisti iz grada Wuhana koji su prenoćili u Neumu trebali bi tokom dana stići u Sarajevo. Iz nadležnih institucija poručuju da nema mjesta strahu i panici od širenja koronavirusa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopštava da ova država spremno dočekuje moguće slučajeve te da se u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Govori glasnogovornica Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i zavoda, odnosno Instituta za javno zdravstvo Federacije BiH i Republike Srpske, granična policija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo inostranih poslova i Komisija za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u Bosni i Hercegovini spremni su da adekvatno djeluju u svim sumnjivim slučajevima, uključujući aktuelni slučaj kineskih turista koji su na našem području. Epidemiološke službe su na mjestima ulaska u Bosnu i Hercegovinu dale preporuke zaposlenicima na graničnim prelazima, hotelijerima, a posebno turistima koji dolaze iz rizičnih područja, te će ih po potrebi staviti pod epidemiološki nadzor za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dok sve institucije pokazuju angažman, spremnost s ciljem da zaštite zdravlje građana Bosne i Hercegovine.
Sistem zdravstva u Hrvatskoj spreman je za slučajeve pojave koronavirusa, rečeno je na konferenciji za novinare u Zagrebu. U Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva ove bolesti, javlja Enis Zebić.
Hrvatsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su poduzete sve potrebne pripreme povodom pojave koronavirusa, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Na ovom sastanku su razmijenjene informacije o odgovornim ljudima i što je sve potrebno da se to organizira, od zaštitne opreme za sve one koji bi eventualno mogli doći u kontakt sa oboljelim, organizacija prihvata na samim aerodromima ili mjestima ulaska u Republiku Hrvatsku i daljnje postupanje sa sumnjom ili sa osobom koja je oboljela, sve do provođenja dijagnostike, bolesti i hospitalizacije.
U Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva koronavirusa, kazao je na konferenciji za novinare voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kajić. On je podsjetio da Hrvatska nema izravne letove iz Kine, no ne može se isključiti da zaraza dođe iz neke druge države. U ovom momentu napravljeno je sve što treba napraviti, kazala je voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Antoanet Kajić-Rak.
Svjetska zdravstvena organizacija naročito naglašava naravno potrebu zemalja da se one pripreme, da budu spremne službe. Koliko sam ja upoznata, u Hrvatskoj se zaista zdravstvo, naše institucije i sanitarna inspekcija i kontrola na graničnim područjima, znači MUP, koordinirani su, sinhrono rade i ja mislim da u ovom momentu je napravljeno ono što se treba napraviti i što je potrebno.
Ona je komentirala i pisanje pojedinih hrvatskih medija povodom ulaska u Hrvatsku autobusa sa kineskim turistima iz Wuhana, grada u Kini u kojem su zabilježeni brojni slučajevi bolesti. Ona je podsjetila da su pregledani u Italiji kuda su stigli iz Kine. Oni, kako stvari sada stoje, nisu bolesni, kazala je. Ne trebamo se bojati svakog čovjeka koji dođe iz Kine. Novih slučajeva u Europi ima nekoliko, bit će ih sigurno. Nikome nikada panika nije dobro činila, poručila je Kajić-Rak. U Ministarstvu zdravstva aktiviran je krizni stožer, kao i obično u ovakvim situacijama. Sve medicinske službe koje potencijalno mogu doći u kontakt sa osobama za koje se sumnja da su oboljele od koronavirusa, opremljene su svom potrebnom opremom. Hrvatska je nabavila i takozvane primere, odnosno sredstva za testiranje, radi li se o koronavirusu ili ne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona zatražila je hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti kako bi se preduzele sve neophodne mjere za očuvanje sigurnosne situacije zbog najavljenog pojačanog priliva migranata tokom proljeća, informiše Dženita Duraković.
U 4 prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu trenutno borave oko 3600 izbjeglica i migranata, dok je od početka godine do danas stiglo novih 1800. Dio njih je smještajni kapaciteti centara su već odavno popunjeni, boravi u privatnom smještaju ili napuštenim objektima. Nedmin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Imamo na području i grada Bihaća par objekata napuštenih, imamo na teritoriji Kladuše, imamo na teritoriji općine Bužima, Cazina i Takova, imamo tih objekata, mi nije nikakav problem sad da pokrenemo aktivnost u smislu njihovog izmještanja iz tih objekata, ali nemamo kud sa njima i moramo sad trenutno trpiti tu situaciju dok ne riješimo ovo pitanje blaže.
Iako je sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu za sada zadovoljavajuća, da bi tako i ostalo, članove operativne grupe traže hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Nadam se ispoštovati odluku skupštine Unsko-sanskog kantona Solna i Zagušće, kada u pitanju sigurnost, kada su u pitanju zdravstveno područje Unsko-sanskog kantona, odnosno izmještanje centara Bire i Mirala van naseljenog područja, formiranje jednog tranzitnog centra van naseljenog područja na Unsko-sanskom kantonu ili van Unsko-sanskog kantona, uglavnom da se stvori bolji sigurnosni položaj naših građana i imovine i zdravstveni položaj.
Podsjetimo, u novembru prošle godine Gradsko vijeće Bihaća dalo je saglasnost i uputilo prijedlog Ministarstvu sigurnosti da se novi tranzicijski centar izgradi na Lipi, zemljištu u vlasništvu grada udaljenom 20 km od samog centra, no još uvijek nema odgovora da li je ova lokacija i prihvatljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grad Banja Luka tužio je organizatore skupa Pravda za Davida održanog 30. decembra 2018. godine, prema kojoj traži gotovo 180.000 konvertibilnih maraka odštete zbog, kako su naveli, onemogućavanja proslave nove godine i otkazivanja ranije zakazanih koncerata. Iz Banja Luke se tim povodom javlja Gojko Veselinović.
Pavle Knežević, koji je zajedno sa svojim kolegama Anjom Grubačić i Bojanom Gajanović tužen od strane grada Banja Luke za nadoknadu štete od gotovo 180.000 maraka, tvrdi da nije kriv. Za Radio Slobodna Evropa priča kako je tog 30. decembra 2018. godine prijavio mirni skup na trgu Krajine u Banja Luci od 18 do 20 časova kao znak podrške grupi Pravda za Davida, čiji tvrdi nije član. Za sve što se poslije navodno dešavalo, kaže nije odgovoran i za to ima dokaze.
Ne postoji nijedan materijalni dokaz da se nešto desilo. Mi također imamo video snimke da nije prekinut koncert, da nije niko prelazio ogradu, da se nije ništa desilo. Dalje ja imam isto svoje video snimke i svjedoke koji potvrđuju da ja nisam bio tu uopšte poslije 20 časova dokad sam ih prijavio.
Anja Grubačić kaže da se ne osjeća krivom i da su navodi u optužnici besmislica, a sve to ističe teško je palo njoj i njenoj porodici.
Ja ne mogu glumiti hrabrost ovdje iskreno, ne da sam preplašena, nego ne znam šta da radim. Iskreno sreća da imam podršku svoje porodice, ali oni su uplašeni. Moja sestra mlađa plaće kad me vidi na televiziji jer ne zna šta sam skrivila, tako da ovo stvarno njelo nemir ne samo meni, već cijeloj mojoj porodici, kako mojoj, tako i Pavlovoj i Bojaninoj.
Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, kaže da tužba samo ima za cilj da se nadoknadi šteta nanesena gradu zbog otkazivanja proslave nove godine.
Tuženi su za nanesenu konkretnu štetu gradu jer je toliki iznos bio što od sponzora, što od grada za neodržane koncerte. Pravobranilaštvo zastupa grad u ovom predmetu i očekujem da se o tome vodi sudski postupak.
Sa druge strane, pravni zastupnik optuženih Smilja Moravac-Babić kaže da tužba grada nema nikakvog pravnog osnova.
Iz ovoga kako je tužba napravljena, iz činjeničnog osnova tužbe, evidentno je da oni nemaju nikakvog osnova za tako nešto i tu navodnu štetu ne mogu ničim i nikako dokazati.
Politikolog Stefan Blagić smatra da je ova tužba samo još jedan od oblika zastrašivanja svih onih koji se protive aktuelnoj politici u Republici Srpskoj.
Imajući u vidu da su ljudi koji tuže, jel? Svjesni da djeca ne mogu izvaditi taj novac, znači da je riječ o nekom vidu osvete, pa čak usudio bi se reći potencijalno i političkog revanšizma.
Podsjećamo da je 30. decembra 2018. godine organizovan skup grupe građana Pravda za Davida na trgu Krajine u Banja Luci, na kojem je prisustovalo nekoliko hiljada građana. Nakon završenog skupa, koji je protekao mirno, veća grupa građana krenula je u nenajavljenu protestnu šetnju ulicama Banja Luke, gdje su stigli do bine na kojoj je trebalo da se održi koncert pjevača Harisa Džinovića, koji su oni navodno umetali, poslije čega je objavljeno da je koncert otkazan. Reagovala je i policija, a te večeri uhapšeno je nekoliko osoba, a već sutradan je raspisana potjernica za Davorom Dragičevićem, osim ubijenog mladića Davida, te još nekoliko članova grupe Pravda za Davida, a dalja okupljanja ove grupe građana su zabranjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Danas se navršilo 27 godina od smrti mladića iz Trebinja Srđana Aleksića, koji je život izgubio braneći prijatelja Alena Glavovića. Srđanov otac Rade poručuje.
To je nešto najljepše što može biti. To je ono što nas čini zajednicom, što nas čini ljudima tolerantnim, ljudima koji su spremni na pomoć, koji su spremni da oproste.
Sindikat zdravstvenih radnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde najavio generalni štrajk za 5. februar.
Mi ćemo se strogo pridržavati potpisanih sporazuma i izlazit ćemo u susret maksimalno koliko možemo, vodeći računa o tome da ni u kom momentu ne dođe do nekih situacija u kojima bi bio u pitanju nečiji život.
Danas je na Trebinskom gradskom groblju obilježeno 27 godina od smrti Srđana Aleksića, mladića koji je u ratno vrijeme zaštitio svog druga Alena Glavovića od bahatih pripadnika Vojske Republike Srpske. Tom prilikom Srđan je pretučen, a 7 dana nakon toga preminuo je u Trebinskoj bolnici. Zabilježio Nebojša Kolak.
Srđanov otac Rade Aleksić, predsjednik Trebinske gradske skupštine i delegacije Udruženja radničke sportske igre iz Tuzle, danas su položili cvijeće na grob mladog Trebinca Srđana Aleksića, koji je prije 27 godina na Trebinskoj pijaci zaštitio svog druga Alena Glavovića. Rade Aleksić kaže:
to je nešto najljepše što može biti, to je ono što nas čini zajednicom, što nas čini ljudima tolerantnim, ljudima koji su spremni na pomoć, koji su spremni da oproste i koji su spremni i svoga neprijatelja da ubijedi da on bude prijatelj i da ga zagrli i da zajedno žive dalji život.
Predsjednik Trebinske gradske skupštine Dragoslav Banjak istakao je da grad Trebinje njeguje uspomenu na Srđana Aleksića, koji je u teškim vremenima izgubio život spašavajući drugoga. Banjak kaže:
grad Trebinje njeguje uspomenu na Srđana Aleksića imenovanjem sportskog kompleksa na obali rijeke Trebišnjice i organizovanjem međunarodnog plivačkog mitinga koji se održava svake godine, koji okuplja ne samo mlade ljude iz regiona, nego bude učesnika i sa drugih kontinenata.
Već 6. godinu Udruženje građana iz Tuzle sportske radničke igre organizuju turnir u malom fudbalu posvećen Srđanu Aleksiću, na kojem učestvuju djeca uzrasta od 9 do 10 godina. Pored ovog turnira, Tuzla će uskoro dobiti i ulicu koja će nositi Srđanovo ime. Misad Gavranović, predsjednik Udruženja radničke sportske igre Tuzla:
njegovo djelo, ono što on radio, mislim da ne treba da ode u zaborav. Na sve načine mi pokušavamo da ovo udruženje pokušava da ovo djeci prenesemo ono što je Srđan uradio za svog prijatelja i dao je ono najviše, to znači svoj život.
Prije 27 godina isključeni su aparati u Trebinskoj bolnici na kojima je bio 27-godišnji Srđan Aleksić, koji je podlegao povredama zadobijenim od pripadnika Vojske Republike Srpske, spašavajući svoga druga Alena Glavovića. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Glas preživjelih iz holokausta čuo se danas iz bivšeg nacističkog logora Auschwitz u Poljskoj, tačno 75 godina nakon što su ga oslobodile sovjetske snage. Pripremila Mila Đurđević.
Krcatim vagonima u kamp su dovoženi Jevreji iz svih krajeva Evrope. Krzysztof Antončić je upravnik skladišta digitalnih podataka u muzeju Auschwitz-Birkenau.
The selection was organized just nearby the train.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. 80 do 90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku. Morali su da šetaju više od 3 km u ovom pravcu do gasnih komora u Birkenau. Svi oni koji su određeni za smrt nisu registrovani, tako da to predstavlja problem za nas, kako da prikupimo imena tih ljudi, jer oni su umrli bez ikakve registracije, bez ikakvog znaka, bez ikakvih tragova. Tako se sada nalazimo na najvećem groblju na svetu, ali ovdje nema grobova, samo pepeo.
Istoričari su godinama mukotrpno sastavljali informacije. Primjerci transportnih lista koriste se u pokušaju da se identifikuje više od 900.000 žrtava koje uopšte nisu bile registrovane, navodi Vojčeh Plosa, šef arhive u muzeju Auschwitz.
Govorimo o transportu iz Terezina u Čehoslovačkoj, Mehelena u Belgiji, Drancija u Francuskoj, od Berlina, Beča, Westerborka u Holandiji. Očigledno to je početna tačka, jer nema informacija o tome šta se desilo ljudima koji su bili na tim listama. Znamo, naravno, da su oni dovedeni ovdje jer se njihova imena nalaze na listama, ali nema nikakvih zapisa o njihovoj daljoj sudbini.
Koristi se svaki mogući resurs, bilo da je reč o imenima na hiljadama kofera koji su ostali za žrtvama, priče preživelih i svedočenja članova porodica, čak i grafiti koji su na zidovima logora ostavili bivši zatvorenici. Antončić kaže da identifikacija svih žrtava Auschwitza nikada neće biti moguća, ali rad na otkrivanju imena žrtava neće stati. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Tokom okupacije nacističkih njemačkih snaga, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazili upravo kod njih, zabilježila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nistam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je drugi svjetski rat zahvatio cijelu Europu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa Ređep ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Familija je ono što si njena familija Rešunta.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Špotimi.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Američki predsjednik Donald Trump želio je zamrznuti vojnu pomoć Ukrajini ukoliko ne pokrene istragu protiv njegovih političkih rivala, tvrdi u još uvijek neobjavljenoj knjizi bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, a otkriva New York Times. U našoj redakciji u Pragu pripremila Una Čilić.
U izvještaju New York Timesa navodi se kako Bolton u svojoj knjizi piše kako mu je Trump rekao da želi uskratiti stotine miliona pomoći Ukrajini sve dok mu ne pomognu sa istragom, uključujući i istragu bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i njegovog sina Huntera, koji je služio nadzornom odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma. Trumpov pravni tim uporno insistira da američki predsjednik nije vojnu pomoć Ukrajini dovodio u vezu sa istragama. Nakon što je izvještaj New York Timesa objavljen, demokrate su ponovo zatražile da Bolton bude pozvan na svjedočenje u Trumpovom suđenju za opoziv pred Senatom. Trump je rano jutros odbacio optužbe u seriji tweetova.
Nikada nisam rekao Johnu Boltonu da je pomoć Ukrajini bila vezana za istrage protiv demokrata, uključujući Joea Bidena i njegovog sina. Zapravo, on se nikada nije žalio na to dok je radio u javnoj službi. Ako je John Bolton to sada rekao, to je samo da bi prodao svoju knjigu.
Napisao je Trump na svom Twitteru. John Bolton ima dokaze, napisao je na svom Twitteru lider demokrata u Senatu Chuck Schumer i nastavio. Republikanci u Senatu treba da osiguraju da John Bolton, kao i trenutni šef kabineta u Bijeloj kući, ali i ostali koji imaju konkretne informacije, svjedoče na suđenju u Senatu. Bolton je Bijelu kuću napustio dan prije nego što je Trump konačno odobrio pomoć Kijevu 11. septembra i rekao da je spreman da svjedoči u procesu, uprkos tome što je predsjednik svojim saradnicima zabranio učešće u procesu opoziva.
Ponovo domaće teme. Jedan od većih problema u Bosni i Hercegovini je problem kriminala i korupcije u oblasti javnih nabavki. Proces izmjena i dopuna zakona je u toku, rečeno je danas u Sarajevu tokom javne rasprave, a neke akcente prenosi Milado Bradović.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila zakon o javnim nabavkama koji je djelimično preuzeo odredbe pravnih propisa Europske unije. Međutim, iste te godine, institucije Europske unije su usvojile novi set direktiva kojim su stavljene van snage prethodne iz 2004. godine. Amira Lazović, šefica odseka za unutrašnje tržište u Direkciji za evropske integracije.
Kada je u pitanju usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, ono što ja mogu naglasiti jeste da izuzeća od primjene zakona o javnim nabavkama su u potpunosti preuzeta iz direktiva. Dalje, kada je u pitanju nabavka usluga, također je u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Kada je u pitanju pristup malih i srednjih preduzeća, rješenja su izuzetno, dakle, poboljšanja u kontekstu usklađivanja također sa direktivama Europske unije.
Rajko Kecman iz Udruženja građana Tender nije uvjeren da će izmjene zakona donijeti promjene na bolje kada su javne nabavke u pitanju. Kecman podsjeća da je 2008. godina posljednja godina kada je transparentnost u toj oblasti dostigla 90%.
Kada je došlo do izmjenu februara 2009. godine, kada su dignuti novčani cenzusi za konkurentske zahtjeve koji su netransparentni, sa 30 na 50 i sa 50 na 80 za radove, tada je došlo do haosa. Nabavke koje su iznosile 300, 400 hiljada marka sad su dijeljene na transparentne, na netransparentne, znači konkurentske, i kao takve zatvorili je prostor za netransparentnost i za pljačku legalno javnih sredstava. Mi su tada procijenili da je negdje oko 450 miliona maraka godišnja pljačka, znači 2008. godine, prelazila taj iznos, da bi sa donošenjem novog zakona njegovom primjenom dostigla već 1,600 milijuna.
Kecman smatra da borba protiv korupcije podrazumijeva jasne mjere kažnjavanja.
Oni koji krše odredbe zakona moraju biti kažnjeni, znači sankcionisani, razmjerno, efikasno i zastrašujuće. A zamislite da u sadašnjem zakonu stoji da je od 300 do 3000 maraka kazna za odgovor licu u organu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bosansko-Podravinskog kantona Goražde 5. februara stupaju u generalni štrajk. U Sindikatu zdravstvenih radnika insistiraju na povećanju koeficijenta za plate, jer je ono već odobreno za članove drugog sindikata doktora medicine i stomatologije, informiše Alen Bajramović.
Prethodni kolektivni ugovor istekao je u februaru prošle godine, a vlada Bosansko-Podrinskog kantona i nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu u međuvremenu nisu uspjeli postići dogovor o novom. U nezavisnom strukovnom sindikatu ogorčeni su što je u septembru prošle godine vlada odobrila povećanje za članove sindikata doktora, dok za njihove zahtjeve nema dovoljno novca. Predsjednik nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu, Emir Baščelija.
Onom sindikatu su povećani koeficijenti za 0,4, a ovome nije ništa do, evo, unazad nepunije 20 dana kada su živi put ponudili 0,1.
Premijerka Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Aida Obuća pojasnila je da je u 2019. godini vlada uložila oko 200.000 maraka u nabavku opreme, te da je postojala spremnost za postepeno povećanje koeficijenata. U prvoj fazi za 0,1, što bi na godišnjem nivou iznosilo oko 194.000 maraka.
To je nešto što bi Nacionalni zavod zdravstvenog osiguranja mogao podnijeti. Predstavnici sindikata insistirali su na povećanju koeficijenata za 0,4, što bi po izračunu koji smo mi dobili iznosio 774.831,72 konvertibilne marke. Nama je to u ovom trenutku neprihvatljivo.
Nezavisni strukovni sindikat ima 260 članova koji će 5. februara stupiti u štrajk. Građani tokom njegovog trajanja mogu očekivati samo hitne intervencije u skladu sa sporazumom o minimumu poslova sa kantonalnom bolnicom i domovima zdravlja. Emir Baščelije.
Mi ćemo se strogo pridržavati potpisanih sporazuma i izlazit ćemo u susret maksimalno koliko možemo, vodeći računa o tome da ni u kom momentu ne dođe do nekih situacija u kojima bi, ne daj Bože, bio u pitanju nečiji život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Prema podacima mjernih stanica u Sarajevu, glavni grad Bosne i Hercegovine je danas najzagađeniji glavni grad na svijetu. Kvalitet zraka se ocjenjuje kao veoma nezdrav po ljude. Evo još nekoliko vijesti. Povodom boravka kineskih turista na tlu Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova saopštilo da su sve nadležne državne institucije, kao i entitetski zavodi za javno zdravstvo, spremni da reaguju u slučaju pojave virusa. Jedan pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poginuo u padu helikoptera u more u Zlarijskom kanalu ispred mjesta Zablače. Za drugim članom posade se još traga. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Temperature tokom dana od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.